BZUP 1602 kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy, Balitaan, Balitaktakan at Kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Nagpapasalamat ang DZUP sa lahat ng nakisali, nakitawa at nakisiya sa DZUP at 55. Sa pagpasok ng taong 2013, mas marami pang mga sorpresa ang ihandog ng DZUP para sa inyo. Nagpapasalamat din ang DZUP at 55 sa ating mga sponsors: Manila Bulletin, Senecal, Maynilad, Meralco, Smart, Clear, Sunsilk, Vaseline at Data Recovery Center. Ang media partners, Click the City, When in Manila at Business World. At espesyal na pasasalamat sa Moonleaf at Blessings. Manatiling makisali sa matinong usapan para sa maunlad na bayan ngayong 2013 dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Sabi nila, wala itong pinipili. Kahit sino, kahit anong edad, pwede.
Si mommy, si tita, si ate.
At kahit ako, kasama kami sa 80% ng mga kababaihang maaaring dapuan ng HPV o human papilloma virus, ang virus na sanhi ng cervical cancer.
Ngunit may magagawa tayo upang pigilan ito.
Magtanong sa inyong doktor tungkol sa murang bakuna laban sa cervical cancer.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Uy! Ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving.
Gusto ko ng experiments. Science!
English! I love music!
PE!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Will he love me when I lose weight? I have to look good to be noticed.
You can never be too thin.
I feel worthless!
Do you think I'm fat?
Don't ignore the signs. Help those with eating disorders.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Isa! Dalawa! Tatlo!
Apat! Lima! Ray! Anim! Pito!
Hindi sa ganyang paraan maituturo ang pagbibilang. Ang tamang pagtuturo ng leksyon ay may pagmamahal. Huwag palakihin ang bata sa takot dulot ng karahasan. Dahil minsan lang sila maging bata.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Uy! Ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving.
Gusto ko ng experiment. Science.
English. I love music.
T.
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anak, pakion nga yung bago nating plasma TV.
Dad, maglalago muna ako ng PS2 sa kwarto niyo ni Mami, ha? Buksan ko na din yung aircon.
Wait, Kuya. Can I use your sound system sa room mo?
Yaya, paki-plugin mo nga yung oven.
Yaya, paki-on daw yung mga aircon sa mga kwarto.
O ayan, wala ng kuryente. May say ka pa kaya? Gamitin sa wastong paraan enerhiya ang ating kailangan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang gatas na nagmumula sa dibdib ng ina ay nakatutulong sa mainam na paglaki ng sanggol. Nagbibigay proteksyon ito laban sa mga sakit, impeksyon at allergy. Ang batang pinasuso ng kanyang ina ay lumalaking matalino at malakas. Isulong ang pagpapasuso sa mga sanggol dahil walang hihigit pa sa gatas ng ina.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pareho lang ba ang virus at bakterya?
Normal na tao ba mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Magandang hapon mga classmates! Ngayon ay Biyernes! Ito po si Classmate Mary.
At ako naman po si Classmate Cha.
Kami ay mula sa Kolehiyo ng Agham.
Nakangiti kaming bumabati sa inyo ng isang
magandang masyensyang hapon, Planet Earth. Dahil siyensya namin,
siyensya ninyo,
siyensya nila,
siyensya na kayo,
ang agham para sa lahat.
May picture taking bago tayo nagsimula.
Oo nga, nakanganga ako sa picture. Ano kaya ng tao ko ng siyensya pala? Siyensya na kayo. So yung siyensya po ay science, kundi hindi nyo alam. Kung hindi nyo pa nahalata na science pa nag-uusapan natin na yun. Science po
talaga. Science pa nag-uusapan natin.
Akala mo, usapang geek na lasing na naman tayo.
Hindi, wala nang geek eh.
Ano?
Lasing
na naman. O, pero ngayon, hindi tayo maglalasing-lasingan ngayon dahil ang usapan po natin ay makabuluhan na naman, syempre.
Gustong-gusto ko itong topic na ito.
Ano usapan?
Plastic lang.
Oo, plastic plants. Kasi,
plastic plants.
Kasi ang ating usapan ngayon ay usapang buhay.
Buhay, oo. Kasi ang ating guest ay mula sa Institute of Biology.
So ano naman tayo ngayon? Kalikasan, nature, plants.
Oo.
Pero plant breeding.
May breeding pala yung mga tanim.
Hindi, sabi ko, humihinga talaga ang mga halaman, di ba? Kaya nga plant
living
breeding.
Living organism sila, di ba? Living thing.
So, yung plant breeding ay tungkol sa paghinga ba ng mga halaman? O tungkol sa...
Pakispell nga.
Breeding!
Ano ba sabi ko? Di ba breeding? Yung pag nagluluto ka, corny ano? Na.
Ay, corny ka. So, ang ating pong guest ngayon ay mula sa Institute of Biology.
At siya ay graduate ng kanyang PhD mula sa isang universidad sa
Japan.
At sabi nga bata nag-umpisa, nung lumindol, andun pa siya. Nag-research pa siya para sa bansang...
At umuwi lang siya kasi lumindol dahil ang daming radiation.
Takot siya sa mutation.
At sa mga para sa mga plants niya, hindi para sa sarili niya actually, di ba?
Hinakot na pala yung kanyang mga tanim pauwi ng Pilipinas.
Puno ang kanyang eroplano ng
ganun ka,
mga halaman.
Devoted si teacher ngayon hapon.
Excited na ako. Ano ba yung kanyang mga tungkol sa mga research niya?
Ang kanyang mga specialization ay cell and molecular biology, molecular diagnostics, microbial ecology, microbial systematics, genetics, plant breeding, yung na-mention natin. Yun actually yung kanyang topic.
Kasi ang kanyang inaral po ng bata pa siya ay agriculture talaga, agronomy, at talaga agriculture ng PhD.
Luwi ka ngayong hapon na to kasi si teacher ay mula sa South, siya ay marunong mag-Cebuano, siya ay graduate ng Japan, kami ay marunong mag-Hapon.
Meron naman akong konting hapon. Hindi ka lang pwede sabing on air.
Wag na. So,
baka ma-sensor tayo.
So ipakilala natin, Classmate Mary, ang ating panauhin ngayong hapon. Ang ating pong panauhin, as I said, mula sa Institute of Biology, ating pong palakpakan.
Palakpakan
si teacher Edward Barlaan. Magandang
Yay!
Hapon po, teacher.
Magandang hapon sa inyo at good afternoon. I'm so happy na meet ko kayo for the first time.
Kami
po pala rito.
Kami po, teacher. Kala niyo po seryoso usapan.
Wala, kasi takot pag-i-interview natin. Akala nila, gigrill natin.
Oo nga.
So, kayo po ang teacher. So, kayo po ang boss. Kami mga estudyante lang na walang alam tungkol sa plants. Kasi po bilang kami ay...
Balita ko nga, ikaw, galit na galit ka, pinapatay mo yung plants. Diba yan ang problema mo? Hindi mo mabuhay ang isang tanim?
Hindi ko pinapatay, hindi lang sila nabubuhay. So, si teacher ay mukhang maraming alam sa plants.
At baka may matutunan ka kung paano talaga magtanim ng maayos ngayong hapon na ito.
So, ano po talaga yung inaral nyo sa inyong PhD sa agriculture?
Tawag nito, plant breeding, agriculture, yung pinaka main. Pero, as the opportunity dumating ay nag-aral na rin sa about microbial. So, different aspects. Plant breeding, agronomy, physiology. Then
ano,
I go
ano
to...
Ano ba ang agronomy? Pasan yung agronomy?
Study of crop production.
Yung pala yung agronomy.
Pag agribusiness, di ba? Agribusiness. Pag agriculture naman po...
Kabuuhan ng mga about the mga pananim, mga crops, plantation crops.
So, not necessarily crops lang po.
Mga crops, mga tawag dito, para sa mga for the people na pangmapagkain
pwedeng panglumber yung ganang panglumber
so lahat yung para yun ang lahat ng tinatawag na agriculture
lahat ng may may silbi sa tao.
Yes, but primarily I was having that sa plants, particularly sa rice breeding. Actually, I work at ERIE also.
Oh, International Rice si Research Institute.
May mga research.
So yung kinakain natin palay ngayon ay produkto ng aming mga ginagawa dati.
Ano po yung mga ginawa niyo sa ERIE? Kasi importante ang rice, di ba, sa Pilipino. Parating, pag di ako kumain ng rice, gutom ka pa rin, di ba? So,
ewan ko.
Ikaw, hindi pala kumakain. Hindi ko kumakain ng rice. Si classmate Chacha. Bad siya. So, ano yung inaral nyo tungkol sa rice?
Actually, yung dati kasi mga variety doon sa atin ay medyo matangkad, tapos mababa ang yield, tapos masakitin. So, what we did is to incorporate yung genes sa high yielding, tapos multiple resistance sa sakit, sa insekto.
May problema ho ba, teacher, kung ang mga parang plant na rice ay medyo matatangkad?
Ba't nyo gustong gawing bansot? Ano ang problema ng matangkad
kasi diba
na plant?
Kasi di ba sa abaka, ayaw natin bansot ng abaka kasi mababa ang yield.
Oo, kasi tawag nito, pag matangkad kasi, pag may bagyo,
Pag mahangin,
tapos pag mag-harvest naman, mas ang hirap putulin.
Ang dami ng waste din.
Yes, tapos pag i-mechanized mo siya, mas matangkad pa yung halaman kaysa sa yung nagka-cut ng halaman. So,
may ganun hong kalaki ng mga rice na mas matangkad pa sa mga...
Yung mga nung araw na ako, yung mga especially yung mga traditional na variety. Ngayon?
Na matatangkad yung...
Mga talahib.
Oh, mga ganun nung araw. Lalo pag mga upland crops.
Mm-mm. Parang tubo lang pala sila katangkad dati.
Dati. Ngayon, pumandak na sila.
Pero yung rice niya kasi laki ng corn. Di ba maganda yun?
Dahil matangkad sila.
Isang rice palang busog ka na, di ba? So, ano po yung mga sakit naman ng rice na iba't ibang sakit na dumadapo sa rice?
Oh, tulad ng mga sa tungro, kasama sa virus siya. Tapos,
so, may virus din po
mga
ang
rice. Rice blast, mga ganon. So, may caused by bacteria, may mga fungi, so halo-halo.
Ano po nangyayari pag nasa inatake ng bacteria yung rice?
Ayun, nagda-dry yung dahon. Kaya pag mag-dry ang dahon, wala nang photosynthesis. Hindi na makaproduce ng...
Hindi na siya lalaki. Hindi na siya mamatay siya.
Yeah. Iba na mamatay. Buhay naman pero payat. Wala na konti lang ang
yield
grain.
Niya, ang green. So ito po basically mga effect ng mga virus, ng mga bacteria.
Pag sa virus na talaga, patayin talaga the whole plant. Ganon. Yung tinatag mga tungro. Mga tungro virus.
So, at may gamot po para sa mga yon.
Ayun, nang hirap yung wala. Kaya kinakailang mag-breed ka ng variety na talagang...
Na resistant. At nakagawa po kayo noon.
Yes. Multiple resistance siya sa tungro, sa blast. Pinagsama-sama namin yung kuan. Hindi naman siya perfect o complete na kuan. At least yung mga other major diseases ay na-incorporate na sa variety. Yun yung ginagamit nila ngayon.
Ayun po yung tinatalim natin sa Pilipinas.
Yes. So, kami nung mga 19... Ano ba yun? Mga 80s.
Mga 80s. Ang sabi po ni classmate kayo na grade 1 pa lang ho siya nag-aaral na kayo. Ede, 1 year old pa lang siya.
1 year old pa lang ako nung graduate si teacher ng university.
Alam ko pala itong mga topics na involved dito. So, I would like to take the opportunity. Okay lang. I would like to greet kasi ang merong na-receive na news. Yung sa Institute of Biology. I'd like to greet especially congratulations to Dr. Sonia Cento. Siya ang na
tatanging guro.
Oh, gawad chancellor na tatanging guro. Do you know what? Kwan, 5 years in a row ang Institute of Biology nakakuha ng
natatanging guro.
Last year si Dr. Cao.
For natatanging guro.
So, last year I see Dr. Ernie Cao. Congratulations
the other year,
po.
Dr. Herrera. The other year, Dr. Rivera, then Dr. Perry. So, home for the very good teacher.
So, kayo po din po ba ay future na ano? Sana po ay...
Very young pa ako. So.
Very young. So, patiin ko na rin po yung nang nanalo naman sa math.
Si Dr. Agnes
Paras. Si Dr. Agnes Paras. Natatanging guru din. Kami po ay 2 years in a row pa lang.
At kasi last year po ay si classmate Mary naman ang nanalo ng tatanging guro.
Oh, congratulations.
Thank
okay.
you. At saka,
natatangi
ba? Na natin si, si Dr. Maluka Magay. Nanalo din siya. Tatlo ang nanalo ngayon ng natatanging guro. At ang natatanging mag-aaral naman, meron dalawa from science.
Si Hart Dino ng math.
Si Hart Dino ng math at si Jan C.
Oh, talaga.
Yun ang ating student council chairman.
Hindi ba siya chairman. Iba siya, estudyante. Ay, ibang
galing talaga. Igal ko na rin yung mga kasama ko dyan sa kwan. Sina si Noel, Vilma, Ash, May, Annie, and Peter. Talagang mababa, masisipag sa admito
na
naman.
Hello po mga ate. Mga suki. Suki ako ng mga ate sa bio. Kuya kay Kuya Noel.
Masisipag nila.
Ano nire-request mo sa bio?
Ng guest.
okay, para magkaroon tayo ng guest.
Para
batiin din natin yung ating bagong TD ngayon sa studio. Siya daw, ang pangalan niya ay Char daw. Richard?
Ginaya lang pangalan mo.
Gumagaya lang ang pangalan ko.
Charcoal. Halatang halata sa kanyang kutis, charcoal ang kanyang tunay na pangalan.
Okrayin ba yung ating technical?
Hindi naman siya nakikita, pero pogi naman siya. O sige po, teachable tayo sa bigas na ating pinag-uusapan. So yung ating pong rice, paano nyo dinodoktor to mga rice? Paano ba ang pagbibreed? Ito ba ay kailangan molecular level,
yung
DNA
sa
level?
DNA?
Or pwede rin yung pollination lang ng ano?
Okay. Before that, naalala ko tuloy yung may joke na alam mo yung breeding, mag-cross ka. Ano daw yung tawag nung cross noong kwan? Banana? Actually, nung estudyante pag nag-breed kami ng kamatis at saka talong, tawag namin ay talutis. No.
Talutis?
Talutis talaga.
Ano why naman? Not?
Akala ko kinamatis sa talong. Kinamatis na talong, diba?
Tama.
Akala ko chalada, eh.
Ano naman yung cross daw ng bamboo? Three-way cross to bamboo, banana, at saka sugar cane.
Loko.
Anong tawag nan?
Bamboo?
Babasu.
Bamboo, banana,
sugar cane.
At saka sugar cane.
So,
kung saan ang banana sugar cane, banana Q lang yun eh, di ba? Pero may bamboo eh. Ang tao po
tama
doon.
Yun, banana Q.
Ay, kasi nga pala yung kawan.
May sugar.
Sige.
Ito pa.
Sige pa, ano
pa? Sige, bago tayo punta doon sa seryosong kwan. Sige. Knock-knock.
Who's there?
Mary.
Mary who?
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
Nasaan po yung
si Mary?
Ba't may reklamo?
Kaya pa mga tayong guru, mga tigapayo.
Enjoy.
Pag-start ng klase nila, nag-uumpisa sila ng joke.
Parang pampagising.
Pampagising.
Bakit nakanto bang biology? Di ba kasi pag bigla na sila may attack ng mga kung ano-ano mga terms dyan, mga phylum, parang yung ano mga estudyante.
Nahihilo na.
Kailangan ba i-memorize yan? Hindi naman, di ba?
Yeah.
Hindi naman kailangan i-memorize yun.
Kaya yan ang ginagawa ko sa mga estudyante para at least yung mga natutulog. Sinabi ko nga sa kanila, I'm not the typical teacher who just give lectures and lectures, but if I see you sleeping there and talking, that's where my pickup lines and knock-knock will come in.
And it will all be about you. Sabihin mo.
Okrayan.
Yan, nagigising na sila.
Ako okay sa akin matulog. Huwag lang silang ihilik, sabi ko, para huwag lang silang mag-istorbo ng ibang tao.
Paano naman kung napalalay na yung tulog, talaga nagihilik naman talaga ang
at
tao.
At yung iba malala, nawala na yung klase, tulog pa rin sila, yung mga estudyante dyan.
Naiiwan sa classroom.
O, balik po tayo
sige.
Si Tijo kasi ang daming kinikwento. Gising na po kami, teacher.
Okay, say good. So, mamaya, pag inanto kayo, mag-pick up lines ako.
Ay, gusto po namin yan. Baka mapick up yung si Chacha.
Sige. Ito yung sa rice. Pag mag-breed ka ng rice, ito yung conventional. Meron kang good, alamin mo muna yung good characters niya. Itong parent A, parent B. Tapos nito, high yielding. Ito po, resistant din siya sa sakit. Yung pag-cross mo siya, yung kanyang tanggalan mo siya, yung mga anthers, yung babae. At kuhanin mo yung pollen doon sa ibang pollen. Tapos,
kayo po gumagawa ng parang pollination.
Yes. Parang bastos, no? Parang ikaw ang mag-aana, magsa-section dalawang plants, ikaw ang medium.
Yes, ganun siya.
Parang sabihin lang.
Parang in vitro po. Parang in vitro. Pero si teacher, meron siya kamay pa niya. Parang, wow.
Oo, kung dito kayo sa studio, makikita yung si teacher, ay dinidemo po niya talaga sa amin, sa harapan namin ni classmate Mary, kung paano, anong ginagawa.
Nakatakip nga po ang mata ko eh. Kasi ayoko makita. Ayun. Mga plants. O sa talaga pong extra, talagang physical talaga
yun
na. Yun
yung conventional nga na pag-breed.
At nung, matagal na pong ginagawa yan, di ba?
Pati nga, ongoing pa rin ngayon siya.
Ongoing pa
kasi,
rin yan.
Kasi, tawag nito, yung iba naman, yung tawag nito, sa molecular naman, i-insert yung gene sa isang kwanto. May tawag na transformation, o di kaya may tinatawag na, tawag nito, molecular breeding. Molecular
sa molecular level po ginagawa yung pag-breed ng dalawang so, species ng
bali ganito may tinatawag na marker assisted breeding ang first anyway initially may tinatawag na yung conventional mag-cross ka tapos ang hirap kasi bantayan nyo ngayon basta yung field na ilagay na lang yung mga plants tapos hindi mo alam kung anong nangyari dyan
so, hindi po para, sigurado kung merong pantutubo
merong nandun ba yung gene na gusto mo
so yung pong ngayon, na fertilize yung magiging binhi
yes,
ba yun
yes o maging tawag noon F1, first filial generation. Tapos isi-self siya. Tapos yun na yung hanggang maging pure line siya. Yun na yung... Titingnan doon sa segregating duration sa F2 kung nandoon ba yung na-combine na gene.
Aabot to ba yan ng F4 na kumakanta na sila? F4.
Aabot siya. F4.
Ang bilis po
siya, bali, self mo na lang siya para at least maging pure line na siya. Ganun.
Tapos talagang mapopropagate na po yung gusto nyo. Kung winner ang inyong anak. Kung
success. Ngayon, pag-select mo doon, either sa mata lang o ititest mo siya sa mga insects, sa diseases, yung nagsusurvive doon, yun yung may resistance. Yun yung conventional way. Another naman, meron kang marker, molecular marker na itong marker nito ay associated sa isang gene of interest. Mm-hmm. Ngayon, pag i-analyze mo ngayon sa PCR, mga ganun.
Ano po PCR?
Polymerase chain reaction.
Aha.
Mga ganun siya. Tapos nandun yung marker na of interest. Itong individual na ito. Ay, nandyan yung gene. Ayan, kaya...
Tatanggalin nyo yun.
Hindi. Isi-select mo na ito ngayon.
Kukunin nyo doon.
Yung marker nyo po ay yung best na parang yung best.
Gene interest na nakasama yun. Doon.
Mm-hmm. Tapos po ilalagay nyo sa isa pang ano. Ngayon. Kakabit nyo ba siya sa isang... isa pa, di ba? Yung kung ano yung parang basis niya, yung basic.
Kumbaga ito yung halaman ito, meron siyang gene for resistance sa tongro. Ngayon, associated sa isang marker. Marker ibig sabihin yun yung molecular marker, iba-ibang klase yung may
medyo. Ayun po yung nag-identify.
Sa DNA na level. DNA level na yon.
DNA level siya. Tapos ngayon pag ma-identify mo na ngayon siya na meron siya noong gene na iyon. You will use this either a parent for another crossing or kung talagang maganda ang combination niya,
pure
lens yan, maging variety.
Siya na yung
hinahanap mo. Na combination.
Exciting pa itong ginagawa ni teacher. Tsaka talaga nakikita mo, nagniningning yung kanyang mga mata.
True!
Pag-explain niya.
Pag ganyan ang teacher ko, talagang nagising ako sa class dahil talagang fascinating.
Kasi patay ka pag nakita niyang tulog ka. Pandilata ka lang mata.
Joke. Pinag-breakthrough tayo ng ating technical difficulty.
technical difficulty, mag-breakdown muna tayo.
Richard ba? Nognog ating tawag siya. Ang oras po natin ay 27 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisalan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Kasali ka.
Oo nga, kasali ka.
Alam mo ba yung issue
tungkol sa... Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka. I don't believe that.
Kasali ka.
So what? Eh, ganun
pero
talaga.
Pero kung tutusin, mali yung nagsasali
dyan. Kasali ka.
Hindi dapat
Kitty,
ganun ang pagkata
okay
sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
na. I swear, John Mars. Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka.
My girl, oh my gosh, have you guys heard?
Oo nga, sabi nga ng teammates ko, sobrang cool daw nun eh. Stick.
Karapatan nga naman ng bawat mamamayan ang ma-expose sa iba't ibang klase ng media.
So, being your unspoken leader, I suggest na simulan na natin. Ready!
Game, bro.
Handa na!
Let's start. Be part of the hippest barkada to hit the airwaves. Tune in to Tropang Radio from 7 to 8 p.m. daily.
mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Isa! Dalawa! Tatlo!
Apat! Lima! Ray! Anim! Pito!
Hindi sa ganyang paraan maituturo ang pagbibilang. Ang tamang pagtuturo ng leksyon ay may pagmamahal. Huwag palakihin ang bata sa takot dulot ng karahasan. Dahil minsan lang sila maging bata.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Dude, chillax muna tayo sa labas.
Sure, dude. Ilang sticks ba yung dala mo?
Tatlong packs, man.
Woohoo!
Yeah!
Ayan, yan ang napapala ng adik sa paninigarilyo. At mas malala pa dyan ang pwedeng mangyari sa'yo. Huwag manigarilyo para magpaka-cool dahil hindi cool ang sunog na baga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZ Updates.
Walang ba ang virus at bakterya?
Normal na tao ba mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Nagbabalik po ang high energy level na programang Siyensya na Kayo. Ito po si Classmate Mary.
At ako naman po si Classmate Chat. Kasama po natin ang energetic na teacher natin.
Super duper si energetic, super
si teacher
mega.
Teacher Edward ng Institute of Biology. So baga tayo nag-brief, pinag-uusapan natin yung tungkol sa bigas.
Tungkol sa bigas.
Yun yung research ni Teacher Edward bago siya
nagpunta ng Japan para magpakadalubhasa. Mm-hmm. Pero nandun siya, nag-aaral pa rin siya ng bigas. Pero hindi lang bigas ang inaral niya.
Oo, pinag-aralan niya yung mga bacteria daw. Di ba usong-uso yung microarray, yung gumagawa sila ng microarray ng mga DNA sequences ng kung anik-anik na mga species. Ng...
Para madali maka-identify mm-hmm. na rin. So teacher, ano po yung ginawa niyo specifically sa Japan? Tukol sa rice, tapos ano pa yung iba niyong inaral?
Okay, thank you. So, ang ginawa ko doon is that meron kasing tawag to genes na magaling gumamit ng fertilizer doon sa ganun. So, pinag-aralan ko yon yung genetic aspect
kasi
niya.
Kasi meron po bang mga halamang hindi marunong gumamit ng fertilizer?
Mahina.
Ibig sabihin, halaman gagawin.
Oh, may so, mga hindi ganun kaya. Extract sa ano yung...
Ibig sabihin, nandiyan yung fertilizer basta na hindi ginagamit masyado efficiently.
Ano pong rason nun? Ano ang rason na hindi nila nagagamit efficiently?
Genetic makeup niya. Tapos,
so, may mali din sa halaman.
May mga ganun. So, dapat marunong siya gumamit efficiently yung mga nitrate, mga ganon. So, nitrogen para gamitin niya sa sarili niya. Iba
ako
naman baga, medyo pa.
Kahit lagi ka nalagay pala ng fertilizer, hindi pala enough yun.
Tulad sa atin, tatao, di ba? Kain ka ng kain, hindi na tumataba.
O iba, tumataba, pero sakitin ka.
Sakit, no? Ganun. So, ganun siya. So, hinanap yung gene na iyon at kuhan, tayo pinag-studyhan sa anong chromosome siya na bilong, anong genetic, yung inheritance niya, polygenic ba siya o may isa lang siya? So, yun, sa molecular level naman siya in-identify.
So, ito po sa iba-ibang klaseng halaman ba o sa rice?
Sa rice siya.
Sa rice din.
Doon, so, yun, sa master's at PhD ko, yun siya.
So, and ano then, pong discover nyo? Anong mga...
Mayroon palang variety na magaling gumamit ng ganon. At saka yun, pwedeng gamitin siya ngayon as parents pag mag-cross ka. I-cross niya para yung mga halaman ay kahit kunti lang nitrogen ay gagamitin niya. Hindi masayang.
Pero yung ginagamit po natin dito sa Pilipinas, magagaling mo sila gumamit ng fertilizer naman.
At to, dalawang klase. Dati naman, nung unang araw sa Iripa, ay talagang puro fertilizer-based yung ating kuya. Ganon. Ngayon, medyo excessive naman sa gamit fertilizer. Naging dependent yung mga farmers fertilizer. Nag-shift naman sila ng breeding goal nila na kahit hindi masyadong, kahit konti lang nitrogen dyan, ay gagamitin talaga ng kuan.
So, makakatipid pa rin sa fertilizer.
Makakatipid siya na kahit konti lang siya, ay gagamitin pa rin niya.
Yun, tsaka kasi maraming waste product kasi ang fertilizer. So, maganda ito. Mas konti ang fertilizer natin.
Ginagamit niya.
So, nakabreed po na po tayo ng ganon?
Ngayon, siguro, kasi when I left Iri, yun na yung kuwana, one of the breeding
goals
nila.
Ayun trend nila.
Ganon trend. So,
mukha meron na. At saka parang dumami naman ang rice production ngayon ng Pilipinas compared sa ibang mga nung in the past, napakunti ng pakunti.
Yes, mag-i-export ng ado tayo next year.
Di ba bonggang-bongga? Kasi
a few years ago, problema natin, meron tayong shortage sa
although rice. Although questionable yun, di ba sabi nila kasi hindi naman tayo talaga shortage, ng hoard lang pala para makapag-import tayo. So, ibang ibang problem yan, political ano yun. hindi yung fault ng rice, hindi yung fault ng rice. Fault yun ng somebody na nag-hoard ng mga fertilizers, ano yan, scam, ayan, ganyan. So, sa inyo pong ginawa sa Japan, so, meron kayo bang na-breed ba or talagang study lang kayo ng genes mismo ng ano yung chromosome na ganyan.
So doon sa kuan ko sa pag-aaral, doon sa PhD level, more of sa kuan siya gene level, pero nagpo-postdoc din ako doon sa na sa National Institute of
Crop Science sa Tsukuba City.
Doon sa Tsukuba. So part ako sa breeding team na nag tumutulong sa pag sa akin naman dong pinag-aaral is bludging resistance naman.
And bludging?
Parang
siya tutumba. Parang
matumba. Ah,
parang po silang tutumba. May
oh, kasi ito pala din.
Po yung kanilang
either weak yung kanyang stem at saka yung rooting system din. Combination ng stem, strand, at
so meron talagang breed po na gano'n.
Oh, meron talagang mahina sa kon. Pag meron ka lang sa hangin lang, buong.
May bigas
na
malamya at may bigas din na namang sobrang umapit.
Sturdy. So, yeah, hindi po sakit siya. Yun dahil po talagang gano'n lang sila.
Yung karakter niya. Parang, yun talaga, parang sa tao. Ganyan kasi siya. Isang nasa lang, tumba na.
Nasa jeans pala yun.
Nasa jeans yun.
Naniniwala si teacher na ang kalamyaan ay nasa jeans.
Oo.
Nang tanim, ha?
Yung iba kasi environmental yun. Pero meron ba ding sakit na gano'n naman ang magiging effect niya? Meron bang bacteria or virus na ang cause niya ay hihina ang plant?
Ibig sabihin, na na-alter po yung genetic composition niya siguro dahil sa extra sa ibang factors siguro sa bacteria, sa...
What do you mean? I cannot understand.
Baka po may sakit yun na may sakit ba na ganun din ang plant? Kasi po sabi nyo ay talagang inherent na yun, di ba?
Anong aspect sa pagtumba?
Sa pagtumba.
Ito naman, may cause din. For example, ang pag susceptible siya sa mga wilt, mga ganun sa stem, may mga sakit, natutumba din siya. Ibig sabihin, primarily, kung walang sakit man, eh talagang
madali na siyang ano,
pero pag kuan may sakit pa siya tapos weak pa siya, ang balis talaga.
Talagang dead na talaga agad siya, dead na siya.
Tutumba pa naman siya bago mamatay, bago mabulok kasi nakuan siya, submerged siya sa
soil.
Tubig. Sa tubig.
O sa pag ganun po talaga masira na yung crops.
Masira na kasi tawag nito lalo pag during yung milking stage na siya, mabubulok.
May milking stage pala ang rice.
Yes, yung parang gatas siya siya. Hindi pa siya tumitigas. Yun yun.
Para ba siyang gatas at that stage? Yung bigas?
Pisilin mo yan. Pisilin mo yan. Lalabas yung parang
tukpute. Parang
nagiging liquid siya.
Sa primero, pag ma-fertilize siya, dahan-dahan ang develop ng sperm, pero medyo, kuan pa siya, medyo parang gatas siya.
Ayun.
Hindi ko alam yan.
Tapos tumitigas na lang
tumitigas
po siya.
Yun na yung hard endosperm na ginakain natin.
Na ready na siya for harvest.
Pag mag-brown na siya, harvest siya, tapos...
Kasi di pa ako nakakalapit nga sa palayan at tignan nga. Ikaw pa pumunta ka na? Nang close up? Ba't di mo alam yun?
Hindi ko naman sila ginaganong kasi syempre sayang di isang butil.
Para lang
pag pinisa mo siya.
Ang gusto ko malaman ano kaya lasa noon.
Pero ngayon since nalaman ko parang
gagawin na natin yan.
Hindi ka rin ako na may stage pala na parang liquid form.
Before
tapos nagsusolidify na lang siya.
Hindi natin alam yan. Pag kinaong na siya parang parang kinakaong lang
yun. Gusto ko yung term mo, kinaong na
yun. Pag kinakaong na yung milky part, may higit
na siyang
bigas.
Ready na siya.
Titigas na siya. So ano po yung discovery nyo ngayon tungkol sa yung mga ito yung mga pag
solution ano yan, pag, ba na
may solution
pwedeng gawin na
ang kasi problema doon ang daming genes involved.
Oh.
Oh, ibig sabihin, madaming genes involved. Meron kasing gene, meron kasing, for example, disease resistance, ay affected lang siya ng, governed lang sa isang single gene. Itong mga strength ng yung lajong resistance ay maraming genes involved.
Ang komplikado
sa, siyang problem. Nandun sa chromosome 4, chromosome 9, chromosome 11. Dapat pag mag-breeding ka, ibang approach ang gagawin mo para yung tinatawag na quantitative trait lusay.
Kung so, hindi ho pwedeng like, say, isang gene 4 ka lang mag-atake. Tapos,
dapat pag okay mag-breed ka, i-consider mo other genes para mapasama siya. Ganun.
Complicated pala ang ginawa ni teacher.
Oo, uh-huh.
So, ano to, na-identify niyo po yung lahat ng...
Oh, na, kung saan area na ito, kaya pag mag-molecular breeding ka na, mayroong mga, may mga markers, mga genetic markers na associated doon, again, PCR again, tapos oh, hanapin kung nandoon siya, ay,
ito sa gene 4 na to, medyo parang strong
oh, nandoon,
na
nandoon
variety.
Sa gene 4, nandoon 7, ay, jackpot ka, nandoon
so,
sila.
So, kukunin niyo po yun, at yun na yun ang mami.
So, naka-jackpot talaga si teacher.
Mukha, nako.
Jackpot siya. So, so, yung ating mga palay ngayon, yung mga rice, ay mas matitibay na.
O yun, doon sa breeding area doon, sinama na nila. At dito rin sa atin din, meron silang yung... Doon sa iri, sinama na rin yung lodging resistance. So, yun, natitibay na yung...
Kasi po problema natin pag bumabagyo dito, talagang nagbabaw yung ating mga...
Sayo nga, may breed bigas. Talaga na mahina.
Yes.
Mahina talaga, naturally. Mm-mm. So, talagang mahina ang kanilang... Pag konting hangin lang, ay tutumba na.
Oh, lalo pagdala ng bagyo, nako. Mm-mm.
Patay lahat yung mga yan.
Hawi.
Hawi. So, talaga ang Japan at Pilipinas at ibang Asian countries, talagang advanced na yung... Masabi niyo bang advanced na yung ating research rice?
Sa Pilipinas? Dito sa Pilipinas? I think so. Kasi yung nagmamolecular na rin sila, they adapt. Kaya ang problema nga lang dito sa atin, medyo yung mechanization. Kasi doon sa ibang country, kasi mechanized na sila. Ibig sabihin, you have 1 hectare.
Oo, makinari.
Makina na yung tatanim. Ganyan na.
Yun.
Ganyan. Dito, tao pa rin nagaganon, nagtatanim. Mag-harvest ka.
Hindi na uso doon na magtanim ay di biro.
Eh, pero part yun na nating kultura.
Parang, yun nga din.
Yun lang ang kulang siguro
ganun,
sa atin.
Pero aso mabilis sila na magtanim.
Yes, kung ano, mechanized na yung pagtanim. Ganun. Basta, ilagay mo na lang yung mga seedling sa likod, tapos ang mechanized na yung...
Oo, parang
tapos
tractor.
Tapos alam na, yung tractor, regular, yes. Tama na. Wala tractor nang tansyahan na. Kung tama yung sa, hulog
sa,
mo.
Sa isang sa isang hectare na palayan doon, isang tao lang.
Yan, yung matatanda lang ang nag-on. Magdadrive lang sila na ganun. Mm-hmm. Pag mag-harvest din sila, kung na lang, nandoon na yung
makina
sa atin dito, hinahakot pa na gano'n, pero doon, nagtumatakbo na yung makina, sabay na ang pag-trash.
Sabay na yung ano, no? Sabay-sabay na lahat. Dito kasi talaga, ano eh, dalawang harvest, tapos...
Kasi naniniwala pa nga rin tayo
part.
Sa...
Pero hindi nyo ba nakikita na maging gano'n tayo? Parang wala bang move dito sa atin na gawing mechanized?
Yan, that was when I was in Iri, yung kasama namin sa engineering, sabi ko, matagal na ito sa ibang country, bakit din nyo ma-duplicate mga gano'n ba? So...
Mukhang mahal po ata yung
siguro,
mga makina na yun.
I don't know if the government can just support on that aspect na talaga
project po.
Mayroong seriousness on these things ba? Kasi alam ko, ang laki ng potential. Isa is that, lalo pag maramihan, na ang laking tulong ng mga mechanization. Kaya so dun sa pag maayos lang sana yung talaga sa engineering aspect, yung mechanization, kahit mag... Kung madala na sana, mag-import nga lang ng mga ganun para at least, pero I don't know.
Pero hindi ho ata afford ng ating mga magsasaka yung mga makina.
Hindi nga, kung support na sana ng gobyerno, no? Parang...
Ganun, kahit paano, mayroong cooperative ba, mayroong at least dito, mayroong isa lang o dalawa, at least nakakatulong na rin yun.
Pero ang problema din dyan, pag mayroon na kasing machine, yung labor force mo, baka mawala ng trabaho yung...
Yun yung isang factor doon. Pero kahit paano, kung mayroon naman kasing mga rice farmers na talagang they own the land, so they can afford to buy this like that. So I don't know what happens because kababalik ko lang noong 2 years ago. I've been there 19 years sa Japan.
So sa iba pong bansa ba ganun na? Ano pa bang bansa? Kunyari Thailand, yung mga maganda rin yung rice, di ba nila? Sila ba ay mechanized na rin ang mga
pagtatanim ng at pag-harvest ng mga...
I'm not so familiar with Thailand.
With Thailand? Kasi maraming ibang bansa na maganda yung rice din nila, di ba? Thailand, Vietnam.
I think mechanized na sila because they are exporting already.
They're exporting.
Mechanized na rin sila. I think so.
Pero many years ago, di ba nag-export din tayo? Yung nung unang-unang panahon.
Oo.
Masipag pa mga kabataan natin, gusto nagsistay sa bukid, ngayon hindi na. Ayaw nating umitin.
At saka baka tumakaw tayo sa rice yung ibang tao, so malaki ang demand sa Pilipinas. So sabi niyo po kayo na yung mga sakit-sakit din ng mga rice, ay inaral niyo rin nung nasa Japan kayo. Or identifying yung mga sakit.
Yung mga bacteria ho ba yan?
Ano naman, doon sa akin, more of the yung agronomic, yung mga yung lodging resistance. Doon sa, nung nasa-iri ako, nandun yung mga parts sa aming work siya, yung breeding for disease and insect resistance siya.
Ah, may insect resistance din?
Oh, kasi may mga insekto din na kumakain din sa kuan.
So, ano nga ho ba yung number one na insektong umaatake sa palay natin dito sa Pilipinas?
Ngayon, so far, hindi na masyado yung mga leafhoppers etc. Hindi na masyado siya ngayon. So mayroong resistant.
So hindi na siya problema. Sorry. Hindi na siya problema masyado ngayon yung sa mga insekto.
But this when I was in Japan, I did not study those things because after my PhD postdoc, iba na namang field ang pinapasukan ko, yung bacteria ng mga sakit sa mga isda.
Isda naman from rice naging
isda.
Ah, siyempre, para kompleto na ang kanyang meal. May fish na siya, may rice pa, di ba?
Kompleto na.
Kompleto na.
Okay na yung bigas ko. So, punta tayo sa isda. Punta tayo sa ulam.
At next time, meron siyang gulay, o, di ba? Pati yung kasi crops, eh.
Oo nga.
So, isda po, anong klaseng, kasi sa Japan, importante ang isda din dahil sila yung number
sila
one.
Doon, no? Mahilig
yung
sa sushi.
Yung import sila ng isda, di ba?
Yes.
Ano pa ba yung mga isda na inaral nyo sa Japan?
Actually, I work especially doon sa mga diseases, parang general siya sa mga
general
fish. Yung diseases ng mga fish. So, may para sa bangos, tilapia, may mga ordinary, mga other kinds of fish. Basta ito yung mga sakit na
common
sa mga
isda. Ano po yung mga sakit na ito? Na
so, tawag to, ang coast, katulad sa mga Edward Silatarda, mga Vibrio, mga ganun. Ito yung mga bacteria magkukos ng mga pumupulang mata, yung nabubulok ang skin, nabubulok ang mga
so, bacteria
mga bladder,
po ito.
Mga hal. Ito yung ibang symptoms nila.
Puputok yung bladder?
Oh, yung mga bladder. Yung namumula, tapos nalalat, nabubulok, mga ganun. Na. So,
yung mga nabubulok na isda.
Kala natin hindi fresh, pero talaga may sakit lang pala yung
may
isda.
Sakit. Oh, may sakit. Pero ito po, kapag nakain yun, wala namang effect
sa
ano.
Tao po.
Depende sa species. Merong effect din sa tao pag especially na hindi masyado na naluto pag ay yung mga kinikilaw.
Ah, so pwedeng buhay pa
fresh,
sila.
Oh.
Fresh na ikuan. So may possibility na ma-transmit sa tao.
At may effect siya sa tao.
Sa tao yun. Depende sa species. Meron kasi iba naman di masyado. Yung mga E. coli, papasok din yan sa iyo. Yung ibang species na Vibrio ay talagang yung mga cholera o mga ganun. So mga ibig sabihin, iba-ibang depende sa species.
At ito po ay isa pang problema hanggang ngayon sa atin, I mean, kahit sa Japan, yung mga sakit na ito.
Yes, of course. Kahit dito naman sa atin, sa
kasi yung mga mangingisda po natin, basta nahuli nila, binibenta nila.
Kahit hindi may sakit,
oh,
di ba?
Ganun, oo. So, what we did, ang problem, bakit the project is that we do not know what kind of disease, kasi ang symptoms mo lang makita, di ba? Yung symptom lang. And we don't know what causes that sickness. Either si E. coli ba, si E. tarda ba, o si Vibrio ba, kinakailang malaman to. Kasi kung malaman mo ito, alam mo na ang mga remedial measures. Anong medicine ikuan o anong mga
paano po
mga
siya gamutin.
Ito po bang mga sinasabi niyo mga bakterya? Kasi ay somehow pare-pareho ba ang effect nila minsan?
Iba-iba ang symptoms niya. Paminsan, may similarity. May iba ding may distinct
so may
symptoms siya.
At iba-iba, may gamot po ba para sa kanila?
Meron mga ganun. So, ang kinawa ko dito, gumawa ako ng sa molecular level, sa microarray. Mm-hmm. Gumawa ako ng probe para sa for example, sa E. coli lang talaga ang madidetect. Ito lang, highly specific siya yung probe. So, na itong probe na ito ay hindi
pang E. coli.
Pang E. coli lang talaga. Hindi madetect si Vibrio. Ganun. Bawat species, mayroong sariling probe.
Yung parang identifier
yes,
po nila.
Yes, identifier. Kumbaga, ito si Mary, ito si Cha, gano'n ba? Kumbaga, hindi namulog.
Meron tayong distinction sa
distinction,
DNA.
So, ngayon, pag alam nila kung sino ka, gagamutin kaya nila. Alam,
ganun sa mga isda.
I-eradicate ka nila. Si Cha-Cha ito. At talaga po, ano ito talaga, hindi na nagkakamali yung probe nyo kasi nga ay molecular level ang ginawa nyo.
Yes, so gano'n. So, gumawa siya doon. So, there are maraming approach ngayon yung through PCR-based. So, sa akin naman, more of PCR, yung plus microarray. ito yung medyo state of the art na kind of detection na talagang gagawa ka ng probe. Ito yung probe para doon sa kan. Then merong kang environmental sample, kung baka nagsakit ng isda, di mo alam kung anong sakit nito, gamitin mo yung DNA noong isda mga bakterya, yung bakterya, kunin mo
ma-identify yung, tapos, po kung anong
pag i-analyze mo sa microarray, pag sino yung magpo-fluoresce doon, umiilaw, si E. coli
po
yun.
Ah, so iilaw po?
Oh, meron kasing fluorescence na lumalabas.
Ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting. Si E. coli kayang ganyan. So, pag alam nyo na, ano po ang advantage na ganon?
So, sabihin doon sa kwan ngayon, sa fish, mga fish growers, oy, ang nag-atake sa inyong mga, yung mga palaisdaan nyo ay E. coli. Kaya ano itong gagawin nyo? Isabi nyo sa health officer, anong gagawin? Meron na remedial measures.
Kasi importante. Kasi yung iba kasi, basta may sakit. Yung iba kasi may generic na gamot, di ba?
Oh, basta na lang bigay.
Ibigay ng bigay. Mm-hmm. So, para sa tao din, pag mali yung gamot, pwedeng mamatay ka lalo or pwedeng mamatay yung magaganda pa lang mga bakterya ang mamamatay. Yung
ganyan.
Or hindi pala siya effective doon sa bakterya nandoon.
That's true. Tama.
So, maganda po ang ginawa niyo pala, teacher. Na at ma-apply niyo ba yan? O ano yan? May patent yun doon sa Japan.
Meron. Oh. Kaya ang ginagawa ko ngayon lately dito sa Pilipinas, dinala ko yung technology dito.
At ibang, ginagamit siya po dito.
Ibang bakterya naman.
Nag-real-time PCR na naman ako ngayon. Yung real-time PCR, talagang habang nag-PCR ka, makita mo na ngayon, habang nag-PCR siya, umaangat na yung kuan. Ito yung si bakterya na.
So, pero same bakterya pa rin po.
So, iba-iba nga na ngayon. Ito, ang study ko ngayon ay yung bangos ngayon. Sa bangos naman. Ina-identify ko yung mga sakit sa bangos, tapos yung mga bakterya at ginagawa ko ng probe. Ibang pamaraan din ng microarray, real-time PCR.
So far po, marami na ba kayo na-identify na yung mga normal na bakterya na umaatake sa bangus?
Ato, may Vibrio.
May Vibrio din.
May Vibrio din siya o may...
Matindi talaga to si Vibrio na...
Gusto ko yung pangalan, Vibrio. Pangalan pala niya, parang Vibrio.
Oo, nakakatakot na.
Mga ganun. So iba-iba mga so far... less than 10 pa yung na-identify ko. Pero
marami-rami na rin yun. At saka sa bangus pa lang yun, di ba? Meron pa tayong tilapia, may bisugo.
Marami pa tayong mga isda dito sa Pilipinas.
Ano bang favorite mong isda, classmate?
Ako? Dalagang bukid.
Dalagang bukid.
Dalaga talaga?
Oo.
Ako gusto ko na bangus ngayon. Kasi type identified na yung mga sakit nila. So.
Para mukhang safe na siya
kainin. Mas mukhang na siyang safe kainin ngayon. Kasi ngayon mga bangus, yung isang nating malaking industry, di ba yung mga bangus?
Oo, ganun. So, ang dami. Punta ko sa Davao one time. Ang dami pala ng, yung mga fish parang growers.
Fish grower.
Sa dagat na talaga, hindi na yung tinatawag na, ano ito, sa?
Fish pond.
Fish pond. Dagat na talaga.
Hindi na uso fish pond ngayon. Kaya pag fish kill, talagang kill din silang lahat. Yun na pinag-usapan, di ba dati, yung mga kulang patay ng mga, yung kung gaano karami. Hindi, alam na natin kung gaano kadami dapat ang fish pen. Pero, ang the usual problem,
matigas ang ulo ng Filipino.
Hindi sumusunod. Tapos fish kill na ang mangyayari niyan. So, ang ginagawa ng teacher ay tinatry niya isolve ang mga ito bago pa lumala, di ba? Bago mangyari.
Para may proper management sa diseases, gano'n. Mm.
So, mukhang pwede tayong mag-break muna para sa ating... huwag na tayong mag-break. Hindi.
Baka
tayo.
Marami tayong sponsors kailangan natin mag-break. Alam mo namang...
Break na tayo, classmate.
Ang oras po natin ay 50 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisalan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP 1602, kasali ka. Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602. Kasali ka. Kasali ka. DZUP para sa maunlad na bayan, dito kasali.
Gusto mo ba ng libre? Edi join ka na sa AdSpeak 13, The Right Direction. Ang AdSpeak ay isang student convention on values advertising na sasalihan ng iba't ibang colleges and universities. Ito ay gaganapin sa 8 ng Pebrero sa Colegio de San Juan de Letran. Libre ang admission pero first come first serve. Kaya magpa-register na! Sali na rin kayo sa student competition. Ipakita ang angking galing sa pagkawa ng mga commercials. Libre din kaya di na kailangan ng entry fee. For more details, bisitahin ang aming website sa adspeak13.wix.com/adspeak2013. Ito'y sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Hanap mo ba'y advice sa iyong business? O tips para sa bago mong negosyo? Pwes, ito ang programang Swak sa iyo. That's entertainment. That's entertainment. That's for successful business. Biyernes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yana, tara, dito na tayo tumawid. Malilit na tayo, dali.
Ano ko ba doon tayo sa pedestrian lane?
Ang layo nun, saka wala pong mga sasakyan. Tara na.
Sige na nga.
Bakit tumakay dyan?
Ang simpleng pagsunod ng batas trapiko ay katumbas ng buhay mo. Huwag magbulag-bulagan. Batas trapiko ay pahalagahan. Magbago para sa pagbabago.
Ang gatas na nagmumula sa dibdib ng ina ay nakatutulong sa mainam na paglaki ng sanggol. Nagbibigay proteksyon ito laban sa mga sakit, impeksyon at allergy. Ang batang pinasuso ng kanyang ina ay lumalaking matalino at malakas. Isulong ang pagpapasuso sa mga sanggol dahil walang hihigit pa sa gatas ng ina.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Babalik po tayo sa huling yugto ng ating programang Siyensya na Kayo. Ito po muli si Classmate Mary.
At ito po lang po si Classmate Chat. At kasama natin si Teacher Erin. May mga announcement tayo. Dami ng sponsors ng DZUP ngayon. Ngayong araw ng mga puso tayo nananawagan para sa wakas ng karahasan laban sa kababaihan. Inaanyayahan ang lahat na makilahok sa 1 billion rising ngayong ika-14 ng Pebrero. Ito'y gaganapin sa Quezon Hall sa ganap na ika-4 hanggang ika-5 ng hapon. Let us rise, strike, and dance against all forms of violence against women. Ito po ay handog ng Diliman Gender Office, Department of Women and Development Studies, All UP Women Solidarity at Gabriela Youth sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602 Kasali Ka. At meron ding search. Parang pwede ka dito, Classmate Mary. Bukas na ang nominasyon para sa Journalist of the Year o tinatawag nilang Joy. Handog sa inyo ng Metrobank Foundation Incorporated at ng Probe Media Foundation. Kinikilala ang Joy, ang natatanging Filipino journalist mula sa larangan ng print, broadcast at online media. Kung ikaw ay nakapagtrabaho na sa industriya ng mahigit na 10 taon, di ka
kulang
pa qualified.
Pa tayo, kulang pa tayo.
At hanggang ngayon, isa ka pa rin full-time na journalist, pwede kang mapili bilang nominado sa Joy. Ang deadline po ng pagsubmit ng nominasyon ay sa February 28, 2013. Ang tatlong mapipili ay mapapangarangalangan ng 300,000 pesos.
Wow, laki!
At isang special na trophy. Ano kayang special na trophy yun? Bukod pa dito, makakasama rin sila sa Metrobank Foundation Fellowship Program in Journalism. So para sa mga detalye, bisitahin po ang kanilang website sa www.facebook.com/metrobankfoundationjoy o sa www.probefound.com.
Wow, so solid na tayo dyan. Pag 10 years na tayo dito, pag aabot tayo ng 10 years.
Kakaririn natin ito.
Kakaririn talagang. Kahit ayaw na nila, tayo pa rin dito. So, ay naku, malapit tayong matapos. Kaya dapat ay matanong na yung
mga
youth. Na ba kayo?
Hindi, ito yung mga personal na mga. Ito yung gusto namin ni Classmate Mary na part. Ay, mga.
Kasi marami sige, na tayo bago, na. Bago kanya, may sabi niya, may pick-up line ako.
Ay, sige pa.
Sige.
Pero gusto pa kami, ha? Sige.
Okay. Mga pets ba kayo?
Hindi po. Bakit?
Bakit?
Pala.
Pick-up line nga.
Sige.
Palpak.
Sige. Take two. Mga pets ba kayo?
Bakit po?
Kasi I want to take care of you.
Ay, ano po, may pet ho ba kayo, teacher? Kasi marami tayong mga naging teachers dito na may mga sarili silang pet, di ba? Si Teacher Jay ng MBB, ang pet niya ay yung sa parasite ng
ay, mga parasite. So, kayo ba may mga pet ba kayo, mga bakterya or isda?
Wala. Ang pet ko lang yung anak ko.
Ay, may anak si teacher.
Oo, may anak si teacher. Sabi nga niya ay...
Ay, guwapo ang kanyang anak.
At nag-uumpisa na maging artista sa ABS-CBN.
So, ang kanyang mga dreams na hindi nagawa ni teacher pala ay napagawa niya sa anak ngayon.
Na maging artista.
Na maging artista din. Kayo ba ay talagang nagplano mag-artista dati, maging singer?
Ah, wala sa plano yun. Kung lang parang interest lang siya.
May talent lang kayo?
Ah, talent.
Sample naman po. Sample, sample.
Alam natin si teacher ay kumakanta. So, pakantahin natin si teacher na isang Cebuano song.
Singa, Cebuano song.
Hindi ko alam yung mga kanta.
Wala kayo alam. Okay, any song na may plant.
Ano? May plant. Plant, okay. Gagawa ko ng plant. Mag-compose. Nag-compose ako ng kanta.
Wow.
Kaya lang, na-decompose eh.
Na-decompose yung kanta nyo? Sige nga po, anong kanta nyo na-compose nyo?
Baliho yung panim na ginamit so na-decompose.
Okay naman lang ang decomposition.
Oh, ano ba? Pero ano bang awitin ko? Ano?
Sige po.
Ikaw, ikaw lang ang aking mahal. Wala yun? Wala pa? Hindi pa ako umpindi? Wala pa yun?
First line pa lang.
Oh, first line,
first
line pa.
Next week po yung second line. Ah. Line
sample lang po yung ginawa ni Teacher Edward ngayong hapon. Pero talaga kumakanta siya.
Hindi
diba?
Tayo nag-prepare ng mga pick-up line eh.
Oo nga. Hindi natin inaasahan ganito pala si Teacher.
Ah, ito na lang. Para kuhan at magising kayo. Okay, kung lapis kung ang lapis ay para sa papel, ang jeep ay para saan?
Para po sa tao.
Hindi. Isa pa, dalawang guess lang.
Ay, dalawang guess.
Ay, ikaw jeep. Na baka tayo
matagal ako mag-isip, ang jeep ay pa ano?
Kung ang lapis ay para sa papel, ang jeep ay para saan?
Sa kalsada po.
Hindi. O, isa na lang.
Tama na po 'yan.
Okay.
Sige, sirit.
Sirit na po.
Para sa tabi.
mama,
para sa tabi.
Para sa tabi.
Sabi ko na, hindi mo alam ang sagot eh.
O, gising na kayo.
O, gising na po. Pinapag-wrap up na po tayo. Kulang ang 1 hour ngayon sa ating sa ating programa.
Masayang usapan natin ngayong hapon na
to. O, sige teacher, bakit po agriculture ang pinili nyo nung nasa Davao pa kayo at kayo nag-aral? Ba't kayo nag-BS agriculture?
Actually, tawag nito, my father want to take me to take the one let me take the engineering agricultural engineering pero di ko I'm so poor in mathematics so nag shift ako sa agriculture and then at that time the agriculture is so mataas ang demand so yun nagwan na sa agriculture so but my father said when you are in the midst of grass be more than a grass when you are on the rice field, be more than a rice. In other, stand out.
So, kumanta siya.
Kaya siya naging singer.
Kaya siya naging singer sa rice field.
So, in other words, I take the challenge, though, yung mga plant breeding, so, and then go to molecular level. Kaya napansin nyo, yung field ko is more from macro to micro. So, in other words, I take the challenges in different aspects of science. So, it may be new to my field, but yet I take the challenge. Kaya, the insight that I'm taking is that I'd like to share also to the students is that, don't give up. You can make it part of, there's a power in positive thinking and positive action.
Nahirapan ho ba kayo na mag-stand out nung kayo ay bata-bata pa? Nahirapan kayo maabot ba itong estado nyo ngayon?
There were opportunities. Mahirap in the sense that we are not that rich, but yet because of personal... goals mo sa buhay, then you try to work on your dreams. Ayun, abot niya.
So inspiring si teacher, di ba? Ang daming talent, nakakatawa, ang galing magturo sa atin. Ang dami ko nang alam, pwede na ako mag-research next week sa plant breeding. So
lilipat ka na.
Lilipat na ako. So kailangan ba ng ating bansa ng marami pang scientists sa ganitong field?
We really need the science like this because ang nangyari sa ating country ngayon parang tinatawag brain drain kasi pumupunta na doon. Sigo, if we could...
Nangingibang bansa na
nangingibang,
po.
Sayang
hindi
ba?
Hindi ho tumutulong sa pag-improve ng ating, let's say, yung...
Oh, ganon. Because nga, medyo kulang na...
agronomy.
Dahil nga, financially...
Pupunta ng Japan.
Because of economics, ganon ba?
Mas maganda ho kasi ang kita sa abroad. Oh, parang ganon.
Opportunities at saka kulang sa mga facilities
pero
dito.
Pero in fact, dapat dito sila sa Pilipinas para tulungan.
Pero may chance na po ngayon. Na...
Yes. Nung bumalik ako, actually, bumalik ako noong 2011.
Nashock po kayo.
I mean... Ang dami na changes after 19 years sa Pilipinas. Na timing naman, nagsusupport na ang government sa mga researchers.
Malaki na
rin. Oo, ngayon. Yung nag-establish na rin yung laboratory ngayon, pinafund ng government, ng DOST. Ayun, may yung mga, pati yung mga rest, mga state-of-the-art
Na-shock na po kayo na meron pa. Na
at happy, yung... at fulfilled na po kayo ngayon.
Yeah, tuloy-tuloy. So, ginawa. I mean, I'm happy na ang government ang nagsusupport talaga na ngayon sa, especially dun sa mga research project na nakakatulong din sa government din sa mga
tao. Nakakatuwa yung pakinggan na from the point of view of somebody na nawala ng almost 20 years, ang laki ng pinagbago at positive ngayon.
Mm, yeah.
Ang laki ng support.
At hindi nag-iisip si teacher na after 2 years pagbalik ng Pilipinas, ay ayoko dito, babalik
na ako ng Japan kahit may radiation. Pero sige po, ano para maani po mga bata na nagkikinig, ano po ang kailangan nilang traits, characteristics para maging successful na scientist na gaya nyo?
Ah, okay. One is that, first, consider yourself na meron kang positive and negative sides of you.
Na meron kang strength
yeah,
and weaknesses.
Yeah, that you have strength and weaknesses. Major on your strength. Kasi lahat naman tayo may mga weaknesses. Make use of your strength and you can stand out from your strength. And then, yung weakness mo, hayaan mo lang i-develop mo siya hanggang maging strength mo na yung weakness mo na rin. Ma-develop siya. In other words, huwag magpadala sa mga failures sa mga ganun sa mga ano sinasabi ng mga tao,
just learn
just
from the failures.
Failures and go on and keep on doing, and if you know what is right, fight for what is right and do what is right, and really kwan, in other words, just do it and
just do it, just tiyaga talaga, sipag at tiyaga,
sipag at tiyaga. Then
kung talaga feel na feel ko ang mga sinasabi,
isang product, just do it
talaga yung mga ano ko talaga at saka sipag at tiyaga, ganun din.
Sipag at tiyaga yun.
Talaga kita ko talaga sa ningning ng mata ni teacher na sobra yung passion niya
talagang.
So sa mga ano, dapat sana at talaga mag-aral kayo sa biology. Kung naging teacher niyo sa Teacher Edward, ako swerte niyo.
At saka ganito rin yung explore, kaya sinasabi ko sa estudyante every time, what can you see in this image here? I can see like this, but I can see elephant, I can see plant. In other words, another dream. Have a big dream and work on your dream, but work on your dream because you just keep on dreaming, you'll just wake up doing nothing.
Mangarap ka pero
magising
syempre,
ka. Mangarap ka at magising ka para gawin yung pangarap mo.
Yes.
Hindi lang pangarap lang ng pangarap, wala ka namang ginagawa.
Yes, that's true.
Ang galing ni teacher.
Maraming salamat po Teacher Edward.
Thank you.
Salamat po teacher. Sana makabalik po kayo ulit dito para i-share yung mga wisdom nyo at
sa
expertise nyo sa ating mga tagapakinig at saka sa amin.
Yeah, thank you very much also for this opportunity. I'm so happy to meet you and really
happy
challenging.
Happy din po kami, teacher. Salamat po ang umuli. So, classmate, binababay na tayo.
Galit na aming producer.
Malapit na tayong itulak dito sa ano, sa booth natin.
Abangan niyo po ang susunod na programa na That's Entertainment. So, classmate, may tapos na naman natin isang oras sa talaktakan dito.
Oo nga, haggard talaga. Ambilis talaga ng oras. Ito po si classmate Mary.
At ako naman po si classmate siya.
Tuwing Biyernes, alas 4 ng alas 5 ng hapon.
Buong buo, walang labis, walang kulang.
Kaalaman, kaligayahan at kahulugan ng puso ay mararanasan.
Dahil sensya namin, sensya ninyo.
Siyensya nila,
sensya na kayo. Ang ham para sa lahat.
Hanggang sa susunod na Biyernes, mga classmates, dito sa Siyensya na kayo! Ang agham para sa lahat!